بسم الله الرحمن الرحيم دغيستي الكسود وادا وركابي نمي ريديو الجوهر قدبادات كدغي سندون تانا وحا كميدا وزارة بيراهي وراب كير شبالا وكرمير كتكتي حافظة كل مسؤول لغوضا عرطور لغو ارتقية فتهاد وبيغ شبالا إذا الوزارة بحقين قدلك أصوحي رشركة قرن مارين تهوبكي رساستي قرحية ده معمل كأهل الله مالوات كسعودي مقالة مقدشو شركة قولها تقالها قرنك ومانتي ستحد كسعودي مقالة مقدشو هايدا نيرا وسير رسمي أحقوق بلاودي مقالة قال كعيو بحين تكاررك أقوانسي قرنك واركا ديبادان واحد كودا غيسان دونتان أفر إلا واتن قفود ولود إلي حرقر قارك اللوقي بي كتا لمقالة قزة
سو قدبنت واركن
وحاسورتا قلسي ورشد سفيس بيها اي اسناي نوعية كلا دوان اي ورشد بيها اسناي اي دين ديارسة وحا كاميدا لباتن لتر شن لتر الى لتر اي بار وحانا لغاسين اي قيمة ادو جبان
intaasi dhigisteel waxa ahaayeen qodobada warkeedii nimidiin haye radio jowhar kooda ugu door karoon haddana waxad ku soo dhawaataan warkii intaas ka faafasan wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Shabeelle ayaa maalmahan si gaar ah ula tacaalaysay saameynta fatahaadda wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellada dhexe wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Shabeelle Dr. Maxamed Sheikh iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda Maxamed Bashiir Qasim Daqar ee qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa maanta kormeer ku tagay xaafadda Kulmis oo ka tirsan magaalada Jowhar halkaas oo ay ka socoto shaqo aratuur ah taasi oo looga hortagayo waxyeelada fatahaadda wabiga Shabeelle wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Shabeelle ayaa hore u sheegtay inay diyaar u tahay sidii ay uga hortagi lahayd fatahaadda wabiga Shabeelle wasaaradda waxa ay soo dhaweeyneysaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa wax qabadka fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa lagu yiri war qoraal ah ka soo baxay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Shabeelle ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa soo xiray shirka qaran ee maareynta hubka iyo rasaasta iyo qaraxyada macmalka ah oo laba maalmood ka socday magaalada Muqdisho Cabdi Qadir Shacab ayaa warkaasi Muqdisho inooga soo diray
kusimaha ra'iisul wasaaraha ana ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Majaamac ayaa soo xiray shirweynaha qaran ee maareynta hubka rasaasta iyo ka hortagga qaraxyada macmalka ah kaas oo muddo laba maalmood ka socday magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya qodob ka jeediyay ayaa sheegay in maareynta hubka ee rasaasta ay laf dhabar u yihiin amniga dalka isla markaana ay xukuumadda dan qaran mudnaan gaar ah siinayso horumarinta siyaasadaha iyo farsamooyinka lagu xakameynayo hubka sharci darrada iyo la dagaalanka maalgelinta qaraxyada lagu carqaladeeyay amniga dalka la taliyaha amniga qaranka Xuseen Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay muhiimadda dawladda ee siisay maareynta hubka
runahantii hawlo badan oo dawladdu ay hayso hawlo badan oo ay saaxiibada caalamka ay naga taageeraan hawshaanu waxay ka mid tahay hawlaha sida gaarka tallaabooyin waaweyn oo caalamkuna aqoonsaday wax weyn aan ka xoojinay kartideenna iyo tayadeenna ayay tahay marka laakiin mar walba waxaan ka fiirinaa in uu gaabis jiro oo aanan la celebrate gareynin waxyaabaha la qabtay balse lays xusuusiyo laysku canaanto waxyaabaha dhiman maadaama aan u jeedno fursadii inay jirto fursadda runtii oo arrimaha hubka ee Soomaaliya waa hawl aad u complex ah oonanahayn in arrimo farsamo ama tayo keliya ku xiran waa howlo maaragtay intaas ka hooseeya intaas ka qodan oo dadka Soomaalida ama ummadda Soomaalida taariikhdooda iyo xiriirka ay hubka la leeyihiin salka dhiganaysa iyo dabcan siyaasadda iyo arrimaha maaragtay dowladnimada intaba marka xafiiska amniga qaranka isagoo intaas ku baraarugsan ayaan waxaan runtii danaynaa xagga farsamadana dee intii laga qaban karo oo maaragtay iyo coordinationkeeda iyo aktarada ee khusayso dhan in aan si dhow ula shaqeyno laakiin haddana su-aalahaas waa weyn inaan u raadinno sidii loo takal garayn lahaa oo ay ay yaani documents ka waawayn oo lagu heshiiyo siyaasiyiinta Soomaalida ay ku heshiiyaan in uu hubku qayb ka noqdo marka runaanti hawl dhow maaha oo hawl waqti dheer inay qaadato ay qaadanaysaan aaminsanahay waay laakiin waxaan rabnaa kaliya inaan jidka saarno fahamkina la isla helo
madaxweynaha qaran ayaa intuu soo diray waxaa sidoo kale lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa hirgelinta qorshaha qaran ee maaraynta hubka iyo rasaasta iyo sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda hay'adaha ammaanka ee la dagaalanka qaraxyada iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta u dhaxaysa hay'adaha qaranka ee heerar kala duwan iyo saaxiibada Soomaaliya.
Shirka golaha dhaqaalaha qaranka ayaa maalintii saddexaad ka socda magaalada Muqdisho. Maxamuud Nuur ayaa warkaas Muqdisho inooga soo diray.
Shirka golaha dhaqaalaha qaranka oo maanta galay maalintii saddexaad ayaa waxaa si gaar ah diiradda lagu saaray dhammaystirka tiirarka arrimaha bulshada ee qorshaha higsiga qaran jirka ee 2016-ka. Kulankan oo ah kulan howleed heer qaran ah ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, wakiilo ka socda dowlad goboleedyada dalka, hay'ada madax bannaan, bulshada reerka, aqoonyahanno iyo sidoo kale khubaro ka socda hay'adaha caalamiga ah. Ujeedka kulankan ayaa waxa uu ahaa in la dadargeliyo qorsheynta iyo hirgelinta istaraatiijiyada mustaqbalka dalkeena, si gaar ah tiirarka arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Waxaana bilowga halkaasi ka hadlay la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed Dr. Xasan Aadan Hoosow.
Maanta sidii ma nihin, laakiin waxaad ogaataan in intaasba ee qaarkood iyadoon dowlad iyo nidaam jirin uun ganacsatada iyo bulshadii aqoonyahanadii saxlaqaantay ee dalkan meel keeneen, haddana dowladdii ay kobciso ay korayso. Laakiin waxaan rabnaa meesha aan hadda joogno dhowrkii sano la soo dhaafay, xitaa 2-3 sano la soo dhaafay, Soomaaliya waxyaabo waaweyn bay xaqiijisay. Hadda waxaa yaala qorshaha isbeddelka qaranka oo 5 sano soo socota waddankan u sameeyay halbeegyo ay tahay in la gaaro. Laakiin sidoo Dr. Mustafa Saaka idin sheegay, halbeegyadaas 5 sano waxay qayb ka yihiin oo aad qorshaha isbeddelka qaranka ku arki kartaan halbeegyada waaweyn ee aan rabno 5-7 soo socoto inuu higsigan xaqiijiyo.
Dhan kale, goobtaas ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ka qabgeliyayaasha kulanka.
Hadda waxaan ognahay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxa u badanaa adduunka, si aan u yareyno waa caafimaadka aasaasiga inaan meel kasta la geeyo, inuu qof walba oo Soomaaliyeed uu heli karo caafimaadka uu u baahnay meel kasta uu joogo, maa magaalooyinka keliya. Annaga hadda meelaha caafimaad laga heli karo, xataa haddaad lacagtaada haysato, waa magaalooyinka waaweyn ilaa iyo tuulo qofka joogana caafimaad u baahan yahay. Arrintaas waa arrin u baahan in loo wada istaago, Soomaaliya oo dhan u istaagto. Muhiimna maxaa ah in dhaqaale loo helo.
Laakiin maanta sharaf ayaa noo tahay inaan u joogno 2016-ka waa long term. Maxaa la sameyn karaa, maxaa laga sii bedeli karaa, maxaa caqabado jiro in laga hadlayo? Waxa waaye waa dib, waxaa u muuqata maxaanku yirahda horumar iyo hididiilo fiican ayay dib noogu muujinaysaa.
Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Nuura Mustaf, iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Maryama Maxamed Xuseen, iyaguna dhankooda sheegay in kulankan uu yahay mid lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyadoona laga duulayo aragtida fog ee higsiga qaran jirka ee 2016-ka.
In la isweydiiyo halkee si aan u gaarno, in higsiga si aan u gaarno, maxaan u baahannahay halbeegyo noo ah, waa waxa ugu fiican ee qabteen golaha dhaqaalaha qaranka. Waa uga mahadcelinayna in maanta dowladdii xafiis walba uu garanayo 2006 markii la joogo meesha la rabo in la gaaro. Waxaa ka soo sokeysaa 2003, waxaa ka soo sokeysaa 2029 qorshaha 5 sano ee NTB-ga anaga aan tagsanay. Waxaan ku faraxsannahay in systemkeeni dowliga ahaa institutionada ay korayaan
universal coverage oo 5-4 sano nooga hartay. Waxaa la rabaa inaan adduunyada la qabsanno oo ah 70% ma gaari karnaa? Yes, 4 sano noo hartay, waa inaan ku gaari karnaa 70% ayaa laga rabaa hooyada inaan yareyno maxaa noogu jiro barnaamijkan oo hadda oo muxuu ahaa oo transformationka aan sameynay shanta sano banaanka ah maxaa qorshaha noogu jiro waa inaan helnaa wasaaradda caafimaadka 30,000 oo xirfadle oo umulisa ah iyo neers ah maxaan ku gaari karnaa inaan yareyno morbidity mortality rate
hay'adani ayaa magaalada Galkacyo ka bilowday bixinta kaararka aqoonsiga qaranka Cabdirsaaq Maxamed ayaa warkaasi Galkacyo inooga soo diray
hay'ada niro ayaa maanta magaalada Galkacyo si rasmi ah uga bilowday bixinta eedeyada aqoonsiga kuwaas oo iska diwaan geliyeen kumanaan shacab iyo mas'uuliyiin isugu jira iyagoo doonaya inay helaan xuquuqad fara badan oo ka maqan maadaama eediga aqoonsigu yahay mid xubaa u fududeynaya munaasabada furitaanka bixinta eediyada aqoonsiga ayaa waxaa goobdo ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo isugu jiray wasiirro maamulka degmada sidoo kale waxaa goobdo ka ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka duqa degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaana ugu horeyn ka hadlay munaasabadan lagu daahfurayay bixinta eediyada aqoonsiga hay'adda NIRA
dafcadii koowaad ee bulshada reer Galkacyo iyo reer gobolka Mudug isdiwaan galiyay maanta in ID-ga loo keenay aad iyo aad baan maaragtay hay'adda NIRA kaga mahadcelinaynaa iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo dowladda Galmudugba arrintaas waa fursad weyn oo ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad qaali u ah maanta waxaan ku faraxsanahay in aanay shakhsiyad ID-ga aqoonsiga maaragtay ummadda Soomaaliyeed ee naftay ugu horeysay maanta kaygi qaato aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa waana fursad ummadda Soomaaliyeed soo heeytay waxaan codsanayaa in la isdiiwaan geliyo dhammaan bulshada reer Galkacyo reer gobolka Mudug reer Galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah qof aan aqoonsi lahayn waa taargalaan weyn marka arrintaas aad bay muhiim noogu tahay
munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka kuwa oo bogaadiyay in maanta ay si rasmi ah hay'adda NIRA Galkacyo uga bilowdo bixinta eediyada aqoonsiga oo ay sheegeen inay wax weyn ku soo kordhin doonto muwaadinka Soomaaliyeed
muwaadin Soomaaliyeed uu ahaa maxaa ku cadeynaya maanta loo keenay ilaa dowladda federaalka Galmudug ilaa heer gobol maamulka Galmudug waxaan uga mahadcelinaynaa suurtagelinta xaruntan shaqadii cadeynta muwaadinimada lagu cadeeyay inaad cadaato oo cidda aad tahay iyo meesha aad ka timid amni ahaan bay waxtar u leedahay nafteenay waxtar u leedahay qofku wax kastuu la kulmi karaa baahi kasta oo aqoonsi u baahan yahayna tixraaciisa waa wixii lagu ogaan lahaa oo uu ku mudan lahaa inuu codayn karo wax gadan karo dukumeenti kala qaadan karo ogaan karo meesha uu ka soo jeedo
dhammaan waxa raayna ummada Soomaaliyeed ugu baaqay warka badin mahayo in qof waliba aqoonsigiisa iyo wuxuu xaqooda u leeyahay inuu qaato si gaar ah gobolka Mudug
wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Maxamuud Maxamed Shiino Awowe ayaa isla ninkiisa ka hadlay inuu ku faraxsan yahay inuu maanta qaato ID-ga aqoonsiga kala mid noqdo dadkii ugu horeeyay ee qaata
maantana waxaa Ilaahay xamdigiisa inaan national ID-gii dadkii ugu horeeyay ee reer Mudug oo qaatay inaan ka mid noqono waxaan ka mahadcelinaynaa hay'adda shaqada weyn ee u hayso waxaan rabaa inaan dardaaran u jeediyo dadweynaha reer Galmudug iyo kuwa Soomaaliyeed Soomaali waan ahayn laakiin 34 sano kadib waxaan noo suurta gashay inaan cadeyno cid aanu nahay sidaas awgeed waxaan u sheegayaa dadka reer Mudug ah inay isdiiwaan geliyaan waa muhiim national ID waxyaalo badan ayaa ku xayiran
qaar ka mid ah shacabkii iyaguna maantay qaatay eediyada aqoonsiga Soomaalinimo ayaa waxa ay ka mahadceliyeen inay helaan aqoonsiga iyagoona sheegay inay kaga faa'iideysan doonaan waxyaabo badan oo xuquuqiyada isla markaana horey uga maqnaa
halkaa warkaasi ka dhageysanaysaan dhageystayaal waa radio Jawhar ee haatanna warka dibadda agaasimaha guud ee isbitaalka Naasir ee Qayuun ayaa sheegay in 24 qofood ay dhinteen halka 32 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen dad rayid ah oo gargaar ku sugayay Rafah waxa uu sheegay in dhammaantoodba la geeyay isbitaalka ayna u badan yihiin dhaawacyo rasaas ah ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay rasaas ay fureen kadib markii ay tuhmeen goob ay gargaar lagu qaybinayay ayna ka war heleen khasaaraha ka dhashay rasaasta ay fureen warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio Jawhar waa naga intaa cidda warkeena seegana waxay dib kaga daalaci kartaa baraha internet ku leenaanay.